Reclamamos ao Goberno Municipal un maior control dos vertedoios incontrolados que existen na zona rural. Por un lado, temos os puntos de recollida plástico de reciente clausura que, pola falta de información, pola falta de xestión dos mesmos, están a fracasar. E están a fracasar porque volve a haber outra vez aglomeración de todo menos plástico, lavadoras, colchóns, muebles, etc. etc. Recientemente, romperon a cadea do Duburgo, montaron ali unha morea de escombros, rodas, etc. etc. E por outra banda, seguimos a non controlar os vertedeiros incontrolados que existen tamén na zona, nas parroquias, como estamos a falar de San Pedro de Mera, etc., etc., que siguen a proliferar no rural sin ningún control, o que demostra unha vez máis que a política medioambiental do Concello de Lugo non está a funcionar.